عينك بكى وتظهر حزين مشغول البال شافك النوم ذات حياتك والأمال وحدك ما حطر تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانسى في حبها مقهور
طمينو
وقربها متاملو
طمينو
لكن الحب يا مغرور
طمينو
صعيب وانت ما تقدر له يبكى وتظهر حليه مشغول البال جافك النوم ذات حياتك بالأمان وحدك ما حصار تمشي في الشارع وجوال وكل نهار تنظر شباكك حالة الانظار وانسى في حبها مقهور
طمينو
وقربها متاملو
طمينو
لكن الحب يا مغرور
طمينو
صعيب وانت ما تخذر له اضحك واللعب بالماندولينو والسلي بامبينو.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα Μίμη.
Καλημέρα.
Δεν είπα μου. Μην παρεξηγούν τα κορίτσια.
Α, εμείς είμαστε τα κορίτσια του Μίμη πλέον. Έτσι έχουμε καταχωρηθεί.
Μας αποκαλούν.
Έχεις ακούσει που λέει αν σας το είπα την προηγούμενη φορά θα σας πω άλλο που λέει οι πέρδικες είναι πολλές μα πού είναι το τουφέκι η κάνει του εσκούριασε και ο πετεινός δεν στέκει δεν ισχύει για μένα αυτό ισχύει για όλους τους άλλους εδώ μέσα αλλά λέμε τώρα.
Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό.
Αυτό το τραγούδι γιατί σας έβαλα τώρα πρωί πρωί αλγερίνικο τραγούδι γιατί θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο τέλος σύντομο βέβαια γιατί δεν έχουμε το χρόνο εμείς πια να κάνουμε. Σε μια μεγάλη προσωπικότητα πήρε και βραβείο Νόμπελ. Λογοτέχνη, ας πούμε, φιλόσοφο, δεν ξέρω τι, θεατρικό, συγγραφέα. Πάντως σας υπόσχομαι ήταν πολύ γυναίκας, πολύ γοητευτικός τύπος, εκπληκτικά γοητευτικός τύπος, Γάλλο-Αλγερίνος. Όποιος βρει σε ποιον αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι 50 χρόνια μετά το θάνατό του που είναι επέτειος τώρα, θα πάρει το βιβλίο του Μια Ζωή από τις εκδόσεις Καστανιώτη, τη βιογραφία του δηλαδή, έτσι, μια εκπληκτική βιογραφία, 1000 σελίδες. Θα ευχαριστηθείτε όμως να διαβάζετε όσοι σας αρέσει η μεγάλη λογοτεχνία. Δεν λέμε ποιος είναι, εσείς θα πείτε. Και θα κάνουμε διαγωνισμό να πάρετε αυτό το βιβλίο.
Όχι αυτό το βιβλίο, το επρόεδρε να πάρουν.
Και το επρόεδρε και της Ρέας Γαλανάκη το τελευταίο με τη στόρημα Φωτιές του Ιούδα κλπ.
Στο 210-6196-100 ναι. Μας τηλεφωνείτε.
Ο 210. Ο Δημήτρης Χατζη Ανδρέου.
Από τις εκδόσεις Καστανιώτη Δευτέρα. Λοιπόν, όποιος βρει για σε ποιον αφιερώνουμε αυτό το αλγερίνικο τραγούδι. Έτσι.
2, 10, 61,
ναι, ότι είναι Γαλλοαλγερίνος, έτσι, δεν είναι Αλγερίνος, μην σας προσανατολίσω. Αυτά λοιπόν.
Λοιπόν, θέλουμε καταρχάς να μας πεις αν είσαι καλά, διότι εγώ καλά,
δεν
σε
είμαι καλά, εγώ.
Καλά σε βλέπω.
Αν ήμουν καλά θα ήμουν εδώ.
Μας εννοείται, μόνο εδώ.
Καλά.
Επειδή είσαι καλά, γι' αυτό είσαι εδώ.
Εννοείται, δημιουργήθηκε μια ανησυχία, διότι χθες, έτσι είναι αυτό. Μου λένε και στον Ιαννό. Τι θα πάρετε, είχαμε μιλία μαζί με τον Γιάννη τον Παπαντονίου, τον Στουρνάρα, Πελαγίδη και λοιπά για τα 10 χρόνια του ευρώ. Και λέω ένα τσάι. Έκανε λάθος, γι' αυτό δεν παράγγειλα για το σήμερα τσάι. Γιατί... Και μου φέρνει ένα αρωματικό πράσινο τσάι. Εγώ δεν το έχω πιει ποτέ. Μόλις το ήπια, ξαφνικά φούντωσα ολόκληρος, γέμισα αφλίχτενες όλο μου το. Πού να το φανταστώ, αρωματικό, είχε ένα χημικό. Και φυσικά δεν μπορούσα να μιλήσω.
Αντέδρασε ο οργανισμός.
Αντέαλλεργικός
οργανισμός.
Αν είναι αυτό, ξέρω εγώ.
Σήμερα πώς είσαι, είσαι καλά.
Ποτέ δεν είμαι καλά, σας λέω.
Εντάξει,
αν είμαι καλά, πώς θα ασχολούμαι με αυτά που ασχολούμαι και λοιπά.
Λοιπόν, να σου πούμε τώρα.
Την εκπομπή, όποιος θέλει, μπορεί να την ακούει στο www.mimis.gr. Επειδή είναι η ώρα που δουλεύει ο κόσμος, έτσι. Πάντα μπαίνει στο blog μου.
Και όλες οι δραστηριότητες σου, Μίμη Ανδρουλάκη.
Ναι, όλες.
Στο ιστολόγιο σου.
Λοιπόν, θα σε προκαλέσω τώρα, διότι εσύ έπαθες, πήγες στο νοσοκομείο.
Δεν πήγα στο νοσοκομείο. Δεν πάω ποτέ στο νοσοκομείο.
Στο νοσοκομείο της Βουλής δεν πήγες.
Όχι, στη Βουλή δεν έχει νοσοκομείο.
Όχι, στο νοσοκομείο της Βουλής, στο ιατρείο της Βουλής, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πήγες στο ιατρείο της. Αν και θα έπρεπε να έχετε εκεί στη Βουλή ένα νοσοκομείο ολόκληρο. Εσύ λοιπόν πήγες στο ιατρείο της Βουλής. Που πήγε στο Πασόκ, ο Λεωνίδας Κύρκος με το που κάτσε δίπλα στον Παπανδρέου, μετά πήγε στο.
Πράγμα, είδες που σε πονηρίες. Έτσι στο... θέλω να λέτε, πονηρίες εδώ πέρα.
Όποιος πάει στο Πασόκ, τι έγινε, πηγαίνει μετά στο.
Κάτι, ναι, μα υπάρχει. Εγώ είχα ένα μυστικό ειδήλιο με τον Ανδρέα εν μέσω 89-90, εν μέσω δηλαδή των φοβερών γεγονότων. Και όπως είναι οι ευφυνίδιοι έρωτες και οι ενοχικοί, πάντα έχουν μια ένταση μεγάλη. Οπότε ο Κατσιφάρας μου λέει, πρόσεξε, ρε, μου λέει, μην παρασύρεσαι. Με τους Παπανδρέου λέει, πρέπει να βρει σωστή απόσταση. Κοντά καίγεσαι, μακριά κρυώνεις. Δεν ξέρω, καταλάβατε.
Απόλυτα.
Αυτό λοιπόν το ρητό προσπαθώ να εφαρμόσω μάταια.
Την και ισορροπία.
Και έχουν άλλη κρυώνω, δύσκολα.
Την έχετε βρει την ισορροπία.
Με το Παπανδρέου.
Όχι, την έχεις βρει την ισορροπία νομίζω. Ναι, αλλά ναι. Πες μας για αυτή τη συνάντηση με τον Λεωνίδα Κύρκο.
Εντάξει, ήταν ωραία. Συνάντηση, ο Λεωνίδας έχει τα 85 του χρόνια, τον τιμήσαμε εκεί. Ο Λεωνίδας είναι άνθρωπος που έχει παίξει έτσι ένα ιδιαίτερο ρόλο στη δική μου τη ζωή. Mm-hmm. Πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν σας πω πώς τον γνώρισα, θα ευνηδιαστείτε.
Πώς και πότε?
Είμαι 10-11 χρονών. Έχουμε πιάσει με ένα μπάρμπα μου κοκάλια, όπως λέμε εμείς, ξυφίες, τέτοια πράγματα. Έχουμε γεμίσει την καρότσα του αυτοκινήτου και θέλουμε να τα πάμε στο Ηράκλειο να τα πουλήσουμε. Και είναι ένα μεγάλο συλλαλητήριο των σταφυδοπαραγών. 10-11 χρονών εγώ. Και είναι βουλευτής Ηρακλείου ο Λεωνίδας Κύρκος. Νέος, ας πούμε. Και βλέπω πρώτη φορά έναν άνθρωπο ο οποίος να χτυπιέται, να σπαράσει, να μιλάει προφορικά. Μίλαγε μια μισή ώρα στο μπαλκόνι στην πλατεία Ελευθερίας, χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα χαρτί. Τίποτα. Αυτό με έμεινε καταγραμμένο στη μνήμη μου πάρα πολύ. Αργότερα, ίσως αυτή είναι η αιτία που πάντα μιλώ χωρίς χαρτί. Δηλαδή, σχεδόν 35-37 που είμαι, ας πούμε, στα πράγματα πολιτικά, στα κινήματα από πιτσιρικάς, ας πούμε, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου χαρτί. Και όταν κάποτε μέσα στη δικτατορία με σήκωσαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου, πριν το Πολυτεχνείο, πολύ πριν, με ανέβασαν σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο που κούναγε γύρω-γύρω, ας πούμε, περιστρεφόμενος, και έβγαλα την πρώτη μου ομιλία, εκείνη τη στιγμή έπαθα τρακ φοβερό. Αλλά λέω, θυμίσου τον Κύρκο που μιλάει χωρίς χαρτί. Και έκανα την πιο συναρπαστική μου ομιλία, η οποία δεν θα επαναληφθεί ποτέ, πάνω σε ένα θάλαμο τηλεφωνικό, ο οποίος κινιόταν μέσα στην Πατησίων. Για να είναι κόλαση εντάξει, Ναι. Πάντα λοιπόν είχα τον Κύρκο και έτσι μετά αργότερα το 90 ξέρω, κάναμε οι δυο μας προς τιμή αυτής της μία περιοδία στην Κρήτη. Η μάνα του Κύρκου είναι Κρητιά. Ο Λεωνίδας είναι εν μέρη και Κρητικός, ο Κύρκος, ναι. Και κάναμε οι δυο μας μία περιοδία επί από χιλιάδες καυγάδες που είχαμε στο παρελθόν. Αλλά είχαμε και με αυτόν μυστικό ειδήλιο πολλών χρόνων, δηλαδή κρυφά ραντεβού, πώς κάνεις παράνομες ερωτικές σχέσεις με τον Κύρκο, παράνομη μυστική ερωτική σχέση επί χρόνια, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του συνασπισμού. Όταν λοιπόν έγινε ο συνασπισμός, οι δυο μας κάναμε μια ιστορική, ας πούμε, για τα δεδομένα της αριστεράς, περιοδία στην Κρήτη, από πόλη σε πόλη. Όπου ήταν συναρπαστικά στα μπαλκόνια, μιλάγαμε οι δυο μας, δηλαδή ήταν σόου φοβερό. Και τέλειωσε αυτή η περιοδία με μια συναυλία όπου ο Λεωνίδας έπαιζε φυσαρμόνικα και εγώ τραγούδησα.
Δεν υπήρχε
η οποία γράφηκε.
Να μην καταλήξει να
λέτε. Ναι, ήταν μια συναυλία στα Χανιά μετά, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό των Χανιών που έμεινε μέχρι το πρωί. Πήγαμε πιωμένοι με χιλιάδες δρακές 11 η ώρα και φύγαμε από το ραδιοφωνικό σταθμό που έμειναν όλοι. Ο Κρήτη άκουγε την εκπομπή. Όλοι οι Κρήτη, γιατί ήταν κανάλι, ας πούμε, διακριτικό, ας πούμε, άκουγε την εκπομπή μέχρι τα ξημερώματα. 5.30 ώρα φύγαμε. Αι, φαντάσου τέτοια. Αυτή ήταν μοιραία, βέβαια, αυτή η συνάντησή μας. Ναι, διότι επιτάχυνε τα αμυντικά αντανακλαστικά του κουκουέ, ας πούμε, που το πάνε αυτοί, πάνε να μας υπερφαλαγγίσουν κλπ. Επιτάχυνε λίγο την κρίση. Ναι.
Η αγωνία τώρα του Λεωνίδα Κύρκου ποια είναι?
Τώρα σε αυτήν την ηλικία ο Λεωνίδας 85 χρονών έχει ένα φόβο. Μήπως ό,τι έκανε, ας πούμε, για την ανανέωση της αριστεράς, της κομμουνιστογεννούς αριστεράς, πάει στράφη. Δηλαδή οι μεγάλες ιδέες που ανέδειξε και ο Λεωνίδας. Η λογική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ας πούμε. Ένα, ξέρω εγώ. Η λογική της Ευρώπης, η ευρωπαϊκή αριστερά που λέμε, έτσι. Των προγραμματικών συγκλήσεων της μεγάλης αριστεράς, δηλαδή σύγκριση της κομμουνιστογεννούς ανανεωτικής αριστεράς με τον χώρο της κέντρου αριστεράς, με το Πασόκ, που αποτέλεσε και το αντικείμενο του βιβλίου μου μετά, το οποίο με οδήγησε 13 χρόνια εκτός πολιτικής, δηλαδή μοιραία πράγματα αυτά όλα, ξέρεις, η αριστερά είναι φοβερή και τρομερή, Ναι, αυτή η αγωνία είναι μεγάλη για τον Κύρκο. Δηλαδή, συνέχεια του εγχειρήματος της ανανεωτικής αριστεράς. Δηλαδή, αλλιώς δεν θα πρέπει να είμαστε όλοι στο κουκουέ να τελειώνουμε. Γιατί να μπλέκουμε σε τόσες φασαρίες. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να μιμείται το κουκουέ, δεν έχει νόημα ύπαρξης. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Αυτή πιστεύω είναι η αγωνία του Λεωνίδα. Από εκεί πέρα, κανείς δεν έχει πλακωθεί με τον Λεωνίδα όσο εγώ. Είναι μυθικές, είναι ιστορικές. Οι ρητορικές μας συγκρούσεις μέχρι.
Μα έτσι είναι η μεγάλη έρωτας, έτσι δεν είναι.
Έχει και μεγάλη συγκρούσεις
στο μεγάλο πάθος.
Όταν ο Λεωνίδας λοιπόν ήθελε υποτιμητικά να μου απευθυνθεί, σου λέει είναι κοντός αυτός. Και έχει κυβέρνηση και με κράταγε το αυτή. Ναι, μη μάκω, μη μάκω! Και με τράβαγε το αυτή. Καλή τώρα είμαστε έτσι πολύ, έχουμε μεγάλη αγάπη, έρωτα μεγάλο, ναι.
Μάλιστα. Νομίζω ότι η ώρα είναι, έχει περάσει.
Φανατοπινίτης, πάμε... προσέξτε, μιλάτε για έναν άνθρωπο που ήταν απαστική οικογένεια, πατέρας του Μιχάλης, ήταν μεγάλος κεντρός, ας πούμε. Και είδε το γιο του να είναι θανατοπινίτης. Ο Λεωνίδας γλίτωσε τη θανατική ποινή για. Έτσι, πάντα φυλακισμένος,
κυνηγημένος.
Ναι, μεγάλες μορφές μιλάμε. Όταν μιλάτε για Κύρκο ή Φλωράκη, μιλάτε για σπουδαίους ανθρώπους. Έτσι. Σκέψω ότι ο Φλωράκης έκανε 23 χρόνια στη φυλακή. Τώρα πολλοί κάνουν τους επαναστάτες, χωρίς να έχουν ούτε μια τρίχα της κεφαλής τους. Δεν πρόκειται ποτέ να θυσιάσουν. Λένε κουβέντες. Κάποτε τώρα είσαι αριστερός, σημαίνει εκτελεστικό απόσπασμα. Ε? Τώρα μπορεί να είσαι και τζάμπα μάγκας που λέμε, να λες ό,τι θες να πούμε.
Μια και το λες αυτό τώρα, γιατί.
Όχι, αυτό δεν πάει σε αριστερούς, πάει σε πασοκτζίδες.
Όχι, για τους αριστερούς. Γράφεις ότι πάντα πίστευα ότι είναι η γενής ανθρώπινη αποτυχία το να είσαι αριστερός. Και δεν το καταλάβαιναν μάλιστα και οι συντροφείς.
Ναι, δηλαδή πρώτα με τον εαυτό μου.
Γιατί δεν το έχω ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό, για ποιο λόγο το λες.
Έχουμε χρόνο.
Δεν έχουμε πάρει τέτοια φύση.
Είναι ουτοπία, θα σου πω γιατί μετά. Ναι, ωραίο.
Plus 96.
Οι συζητήσεις που γίνονται με το Μίμιο Ανδρουλάκη όταν κλείνουν τα μικρόφωνα έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, νομίζω. Αλλά είχαμε μείνει στο ότι γιατί θεωρείς ότι είναι εγγενής ανθρώπινη αποτυχία το να είναι κανείς αριστερός, όπως έχει γράψει στα βιβλία σου.
Εγώ πρώτος.
Ναι.
Ας το πούμε, θα το έχεις δίκιο στο βιβλίο μας, μου το εξηγώ. Ο αριστερός, ο γνήσιος αριστερός όμως, έτσι, είναι σαν τον ποιητή. Ένας μέγας Έλληνας ποιητής έχει γράψει ένα καταπληκτικό στίχο για μια κρυφή έρημη παραλία. Κρυφή γιατί είναι σκεπαστή από πάνω. Αυτή είναι στο Καβοντόρα αυτή η παραλία. Λοιπόν, μόλις διάβασαν οι κουλτουριάρδες το στίχο του ποιητή, είναι υπαρκτός Έλληνας ποιητής, μεγάλος ποιητής, πλάκωσαν με τις φιλενάδες τους, με τα ποίηματά τους, με τα στρώματά τους, ας πούμε, την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά πήγαν οι σκηνίτες για να τιμήσουν τον ποιητή. Τον τρίτο πήγαν οι παράγγες. Τον τέταρτο πήγαν τα αυθαίρετα. Μετά οι αυθαίρετοι δρόμοι. Μετά οι. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, να πούμε, οι εμπριστές, οι οικοπεδοφάγοι, ξέρω εγώ. Πάει η παραλία. Δηλαδή αυτή είναι η σχέση ανάμεσα στο ιδανικό και στην πραγματικότητα, έτσι. Αυτό το χάσμα που υπάρχει διαρκώς, ας πούμε. Ναι, αυτό ισχύει σε πιο ήπιες μορφές με αυτό που με ακούτε συχνά να επιμένω στην πολιτική, στον νόμο των ακούσιων συνεπειών. Δηλαδή μπορείς να έχεις. Να λες ότι αυτό είναι φάρμακο. Η διαφορά που έχει το φάρμακο, το φαρμάκι δεν είναι μεγάλη. Ε? Δηλαδή αυτό που θεωρείς φάρμακο παρά φαρμάκι. Άλλο θες, άλλο σου προκύπτει. Σπέρνεις στάρι, φυτρώνει κριθάρι. Αυτό θέλω να καταλάβετε διαφορετικά. Ο καθένας μπορεί να είναι πολιτικός. Ξέρω οποιοδήποτε είναι καθηγητής πανεπιστημίου ή ακαδημαϊκός ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να κάνει τον πολιτικό. Δεν είναι έτσι όμως. Ο πολιτικός πρέπει να παίρνει υπόψη του τον νόμο των ακούσεων συνεπειών. Δηλαδή την αλυσιδωτή αντίδραση που μεσολαβεί ανάμεσα στην ψήφιση, ας πούμε, ενός νόμου και στα πραγματικά τα αποτέλεσματα. Δεν χρειάζεται να σκέφτεστε πολύ. Τους νόμους που οδήγησαν, ας πούμε, σε χρεοκοπία την Ελλάδα, τους έχουν ψηφίσει άνθρωποι λογικοί. Μπορεί να είναι και σπουδαίοι καθηγητές πανεπιστημίου κλπ.
Να σου πω, ο ναι. Νόμος των ακούσιων συνεπειών οδήγησε σε τραγική παρεκτροπή μια θεμελιώδη κατάκτηση της δεκαετίας του 80 το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Πολύ σωστό. Δηλαδή, είμαστε η χώρα που ενώχει Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι πρώτη στην ιδιωτική υγεία στην Ευρώπη. Φτάνουμε σε ρεκόρ, ας πούμε, Αμερικής, για παράδειγμα. Ή ο νόμος το πλαίσιο, ας πούμε, για τα πανεπιστήμια. Που λέμε τώρα το άσυλο, όλα αυτά. Όλο αυτό οδήγησε στην καταστροφή του πανεπιστήμιου. Ενώ ήταν ένας επαναστατικός νόμος. Αυτό συμβαίνει διαρκώς στην πολιτική. Γι' αυτό σας λέω, από αυτό κινδυνεύει και η σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, λες, ας πούμε, τι ωραίος νόμος είναι αυτός. Ε? Ποιος μπορεί να έχει αντίρρηση σήμερα στον Καλλικράτη. Mm-hmm. Αν σου φύγει όμως, αν δεν τον θεμελιώσει σωστά κλπ. Μπορεί να δημιουργήσει μια εφιάλτη χάους διοικητικού ή οικονομικής παρεκτροπής σε μια στιγμή που δεν έχει φράγκο. Να λοιπόν, πότε αρχίζουν τα προβλήματα. Είναι πολύ ωραία οι συνεντεύξεις, διαρκούν μία μέρα, δύο μέρες, τα πρωτοσέλιδα, η φιγούρα των πολιτικών. Δεν χρειάζεται να απομακρυνθείτε πολύ. Πάρτε το ίδιο το κόμμα το δικό μου. Φαντάζεστε τι λέγανε ένα χρόνο πριν. Και τι συμβαίνει σήμερα. Αυτό το χάος ανάμεσα στο επίσημο μέλλον, δηλαδή τον επίσημο λόγο και την πραγματικότητα. Αυτό δημιουργεί χάος, χάσμα. Το οποίο μπορεί να εξηγείται, μπορεί να υπάρχουν δικαιολογίες. Εντάξει, υπάρχουν εξηγήσεις όλα αυτά κλπ. Ναι, αλλά δημιουργεί και την κρίση της δημοκρατίας.
Ναι,
για φαντάσου τι λέγονταν τέτοια εποχή. Και τώρα αυτή τη στιγμή λέμε πεθαίνουμε. Τραλένα. Δεν άλλαξαν ριζικά τα δεδομένα. Τα δεδομένα ήταν περίπου τα ίδια. Δηλαδή, με στοιχειώδη πρόβλεψη να κάνει κανείς, έβλεπε ότι βαδίζει η Ελλάδα στη χρεοκοπία. Και όμως ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα έχτιζε προγράμματα, έδινε υποσχέσεις, χτίζονταν πολιτικές καριέρες. Έτσι χτίζονται πολιτικές καριέρες. Η αυτοπρόθεση, η πολιτική και η εκλογική βασίζεται στον πόνους της αποτυχίας. Το πολιτικό σύστημα δίνει πόνους αποτυχίας συστηματικά σε ανθρώπους που επαναλαμβάνουν τα ίδια σφάλματα με τον ίδιο τρόπο. Σαν να είναι μια γενεολογία σφαλμάτων που οδηγούν. Ε?
Μας λες λοιπόν για τον νόμο της αντιστροφής των νοημάτων.
Των
δηλαδή
νοημάτων.
Κάτι που άλλο
θες,
καλό...
άλλο σου προκύπτει. Αλλά σας ξαναλέω, δεν τιμωρείται ο πολιτικός. Θα δεις λίγο πολύ τα πρόσωπα τα οποία απέτυχαν συστηματικά σε ορισμένους τομείς, παίρνουν πόνους αποτυχίας και είναι πρώτο τραπέζι πίστα πάντα. Διότι η τεχνική να κάνεις και τον ηγέτη συνένοχο. Δηλαδή μια βλακεία που θα πεις εσύ, είτε για λόγους αυτοπρόθεση ή για άγνοια. Έτσι δεν λέω από δόλο, γιατί δεν τα συζητάμε αυτό, δεν υπάρχει στο Πασόκ τέτοιο θέμα. Αλλά αν κάνεις και συνένοχο τον ηγέτη, δηλαδή τον βάλεις να τα πει ο ίδιος, τον έχεις δεσμεύσει μετά. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνετε.
Ναι, αλλά αν
εφαρμόσουμε... Και δημιουργούνται δεσμοί συνενοχής, οι οποίοι
έτσι.
Πάνε έτσι. Και λες, μα δεν λέγαμε έτσι, πώς λέγαμε έτσι, γιατί λέγαμε έτσι, τι άλλαξε, κανείς δεν δίνει εξήγηση, τι άλλαξε.
Ναι, αλλά αν δεχτούμε ότι ισχύει ο νόμος ότι το κάθε τι μπορεί να φέρει το αντίστροφό του, θα ναι. κρατήσω τον Καλλικράτη και θα ρωτήσω μήπως και ο Καλλικράτης αντί να είναι τελικά κάτι πολύ καλό, βγει κάτι όχι τόσο καλό.
Γι' αυτό πρέπει έγκαιρα να προσέξουμε, ας πούμε, αυτό που λέμε την ποιότητα εφαρμογής του νόμου. Αυτό είναι βασικά σε όλα. Πάρτε τη Βασιλεία 2, τα τραπεζικά. Άμα τον διαβάσει αυτόν τον νόμο, αυτός οδηγεί στην πιστωτική φούσκα. Τον έγραψαν νομπελίστες αυτόν τον νόμο, έτσι. Τον εφάρμοσαν οι καλύτερες κυβερνήσεις αυτόν τον νόμο. Και όμως οδηγεί στην καταστροφή. Πάρτε, ας πούμε, τη διαχείριση ρίσκου. Εδώ έκανα εκπομπή στην καρέκλα αυτή πριν 12 χρόνια. 1998 και βλέπω στην εφημερίδα, εγώ τότε δεν ασχολούμαι επαγγελματικά με τα χρηματοπιστωτικά. Και βλέπω, ας πούμε, κατέρευσε το δημιούργημα δύο νομπελιστών hedge fund, το long term capital management, δεν θυμάμαι πώς για να το λέγανε.
Ναι, 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 μια χαρά.
Το θυμάσαι αυτό, ε?
Μια χαρά το θυμάστε.
Και λέω, πώς κατέρευσε αυτό το πράγμα που ήταν δύο νομπελίστες πίσω.
Τι γίνεται με τους τραπεζίτες, τι γίνεται με τους οικονομολόγους.
Θέλω λοιπόν να σου πω το εξής. Τότε στράφηκα επαγγελματικά, ας πούμε, μη επαγγελματικά, ας πούμε, στη διαχείριση ρίσκου, στη διαχείριση κινδύνων. Ως μηχανικός είχα ασχοληθεί, μ' άρεσε, με ρέθιζε πάντα η ιδέα, ας πούμε, της ικαμπήλη τροντότητας των κτηρίων. Οι σεισμοί, όλα αυτά, δηλαδή
αν
οι κίνδυνοι.
Αν και εσένα σ' αρέσουν τα μαθηματικά της άγριας αβεβαιότητας.
Ναι,
όχι...
πολύ, έχω δουλέψει πολύ στα μαθηματικά της άγριας αβεβαιότητας. Και στράφηκα να δω. Και κατάπληκτος είδα ότι οι νομπελίστες και όλα αυτά που λέμε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό στηρίζονται στη γνωστή καμπύλη που μοιάζει με το ωραίο γυναικείο στήθος.
Καμπύλη Γκάους.
Μπράβο, ρε Κατερνάκη.
Ευχαριστώ.
Που μοιάζει με καμπάνα, η καμπύλη καμπάνα, έτσι δεν είναι?
Η τέλεια καμπύλη.
Είναι η τέλεια καμπύλη, το γυναικείο στήθος, ας πούμε. Η καμπύλη καμπάνα.
Ah,
η οποία εφαρμόζεται όμως παντού, από το ύψος ενός πληθυσμού, του μέσου όρου κλπ. Αλλά στην άκρη υπάρχουν κάτι ουρές. Ε, πάει κάτω. Έτσι δεν είναι?
Το τελείωμα της καμπύλης, η ολοκλήρωση.
Η ολοκλήρωση που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτή, δηλαδή εκεί είναι τα συμβάντα μικρής πιθανότητας, αλλά δεν το υπολογίζανε ποτέ, καταστρεπτικής δύναμης.
Να σταθούμε λίγο στη διαχείριση ναι. ρίσκου και διαχείριση κινδύνου, διότι ναι. τότε, πριν καμιά δεκαετία περίπου, αναδύθηκε αυτή η ειδικότητα ναι. ως ναι. πολύ δυνατή, όταν τα hedge funds, μεγάλοι δηλαδή, ναι, ναι. νομπελίστες, οικονομολόγοι, τραπεζίτες,
ξεκίνησαν να κάνουν εκπομπές για τη διαχείριση της άγριας αβεβαιότητας.
Τότε,
εποχή που δεν ήταν καθόλου στη μόδα και έλεγαν σου, εντάξει, αυτά είναι κουλτουριάρχες μαλακίες.
Να σε προπαγανδίσω λίγο και να σου θυμίσω μέσα στο Πασόκ κάποιες αντιδράσεις πολύ σοβαρές που είχαμε τότε, όταν η Εθνική δηλαδή ήθελε να κάνει τη σύμπραξη με την τουρκική, τη Finance Bank, τη συμφωνία αυτή. Πόσο την προπαγάνδισαν ενδοκομματικά το Πασόκ. Και
θα
τελικά αποδείχτηκε.
Αν θα σου πω κάτι. Καμιά φορά απελπίζεσαι με τους πολιτικούς, ειδικά στα χρηματοπιστωτικά. Και δεν λέω μόνο για τους Έλληνες, με πάση περιπτώσει, πες ότι είναι και πιο άσχετοι σε αυτά τα θέματα, δεν είχαμε και παράδοση, με πάση περιπτώσει. Δεν είμαστε, ρε παιδί μου, δεν έχουμε Goldman Sachs στην Ελλάδα, δεν JP Morgan, δεν έχουμε Wall Street, έτσι δεν είναι? Εντάξει, πες ότι πάρε τις κρατικές τράπεζες Γερμανίας, τα περισσότερα τοξικά που μας κάνουν μαθήματα, τα έχουν οι κρατικές τράπεζες Γερμανίας, που διοικούνται από πρόσωπα που είναι και υπουργοί σήμερα, δηλαδή ήταν πριν διοικητές των τραπεζών, έτσι γίνεται με. Το να είσαι πολιτικός ή να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνεις και από διαχείριση ρίσκου ή κινδύνων. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό το βλέπουμε διαρκώς. Έφερε τώρα ένα παράδειγμα της Φίνας Μπακ που με έφερε εκτός εαυτού με το κόμμα μου. Δεν πάνε να προειδοποιούσα. Δεν πάνε να είχα μελετήσει. Δεν πάνε να πρότεινα. Δεν πάνε να επαναλάβανα ότι έκανε μια καταστροφολογία χωρίς όρια για την αγορά της Φίνας Μπακ από την Εθνική Τράπεζα. Ενώ ξεκίνησε ο Παπανδρέου σωστά στην Economist στο συνέδριο, ήταν ίδια μέρα με μια ωραία τοποθέτηση που προσδιορίζει τα ενδεχόμενα, τα εύλογα ρίσκα, από τι πρέπει να υπολογιστεί για τα ασφαλιστικά ταμεία. Μετά υπήρξε πράγματι μια ξέφρενη καταστροφολογία. Όμως τώρα που βγήκε το Πασόκ στην κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που έκαναν οι δύο σοφοί που μπήκαν τώρα, πράγματι μπήκαν αξιόλογοι άνθρωποι, ο Ράπανος και ο Νταβακάκης, πήγαν στην Τουρκία να δούνε τη Finans Bank, η οποία δίνει το 1/3 των κερδών της Εθνικής Τράπεζας εν μέσω κρίσης. Και τότε και φτάσαμε εμείς στο σημείο τώρα να δανειζόμαστε πιο ακριβά από την Τουρκία. Αυτά ποτέ κανείς δεν δίνει λογαριασμό. Έτσι συμβαίνει πάντα. Όταν έρθει το κακό, είναι άλλος υπουργός, άλλος υφυπουργός. Δεν υπολογίζουμε, κάνουμε έτσι ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Όπως στο παρελθόν, επί μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου, δημιούργησε ο οργανισμός ανασυγκρότησης επιχειρήσεων. Το κράτος εγγύθηκε για όλα τα λαμόγια, για όλες τους προβληματικές. Και μετά βεβαίως εκτινάχθηκε το χρέος. Δεν έρχεται μετά να σου ζητήσει λογαριασμό κανείς. Πώς το έκανες αυτό, ρε φίλε, γιατί το έκανες. Παίρνεις και μπόνους αποτυχίας, αυτό να ξέρετε. Εάν κάνετε κάποτε παιδιά και θέλουν να γίνουν πολιτικοί, θα τους πείτε ότι όσο πιο πολλά σφάλματα κάνετε, τόσο περισσότερο θα αναδειχθείτε. Παίρνετε μπόνους αποτυχίας. Αυτό συμβαίνει διαρκώς. Δηλαδή, απελπίζεσαι καμιά φορά, γι' αυτό έλεγα πριν, ήταν εδώ ο Κίρτσος με τον Γιώργο προηγούμενα, μου λένε τι κλπ. Λέω προσδεθείτε και προσευχηθείτε. Πολλές φορές σημαίνει αυτό που λες. Αν υπάρχει και Θεός, καλό θα ήταν τέλος πάντων να βάλει αυτό στο χέρι του. Αλλά πού να το πρωτοβάλει.
Για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας τώρα, λέτε. Προσδεκτείτε.
Γενικά, ρε παιδί μου, πολλές φορές με τον τρόπο που οι πολιτικοί προσεγγίζουν τα προβλήματα της οικονομίας.
Ναι, εντάξει.
Διότι όλα αυτά βασιλεία, ένα βασιλεία, δύο, τα έχουν ψηφίσει τα κοινοβούλια.
Έτσι.
Μη φαντάζεσαι. Ομόφωνα. Τα έχουν ψηφίσει νομπελίστες. Να λοιπόν, πως είναι πολύ πιο περίπλοκο το παιχνίδι της πολιτικής. Πάντα αυτό λέω. Είδατε και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για το νομοσχέδιό μας για τους δανειολήπτες κλπ. Το είδατε.
Ότι πλέον δεν βάζουν νερό στο κρασί.
Δηλαδή,
τους.
Τι θέλω να σας πω. Έτσι είναι τα πράγματα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Διότι θες το καλό, σου βγαίνει το χειρότερο πολλές φορές.
Το 60% διότι δεν οφείλεται η αποτυχία της πολιτικής στον νόμο των ακούσιων συνεπειών.
Ακριβώς. Το 60% έχω υπολογίσει εγώ με μια στατιστική σε μια σειρά κυβερνήσεις στην Αμερική, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία και Σουηδία ακόμα. Και Σουηδία. Η οποία έφτασε για αυτή σε χρεοκοπία του τραπεζικού συστήματος. Το 90, δεν ξέρω, δεν το θυμάστε ασφαλώς, αλλά θα το έχετε ακουστά. Ναι, δηλαδή ειδικά με τις τράπεζες ανησυχώ. Διότι υπάρχει, δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Ακούτε κέρδη κλπ. Είναι εγγεγραμμένα κέρδη, αλλά βασίζονται σε προβλέψεις ότι θα πληρώσεις το δάνειό σου. Εάν καταστραφεί η πίστη, δηλαδή αν εγώ μπορώ να πληρώσω το δάνειό μου, άστο, δεν το πληρώνω. Δεν μπορώ, αύριο μεθαύριο θα είναι καλύτερα. Και αύριο μεθαύριο καλύτερα και μου φύγει μπάλα και οδηγηθώ στη χρεοκοπία. Μετά ξεχάστε, η τράπεζα δεν θα χάσει λεφτά. Θα τα χάσεις, εσύ θα. Θα ξεγυμνωστείς, θα δεις δηλαδή τι μπορεί να συμβεί και θα τα χάσει και ο άλλος που θα πάει να πάρει δάνειο. Διότι το χρήμα γίνεται λιγότερο και ακριβότερο, σας είπα.
Ακριβότερο σίγουρα.
Έτσι δεν είναι.
Πριν
δηλαδή,
ο Λέκτορ Λαλίση τα έχει πει την προηγούμενη εβδομάδα.
Την προηγούμενη εβδομάδα.
Και
το άγχος μου το μεγάλο είναι, να σας πω την αλήθεια, είναι να υπολογίσω τις πιθανότητες. Φυσικά δεν μιλάει κανείς, δεν συζητάνε εδώ, εντάξει. Αμαρτίες γονέων παιδεύουν σε τέκνα. Δεν παρέσει. Θα τα δείτε όμως. Γράψτε σε 6 μήνες από σήμερα. Για πολλούς λόγους. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι η δημοσιονομική της κρίση να μετατραπεί σε κρίση του τραπεζικού συστήματος, των ασφαλιστικών της εταιριών και των ασφαλιστικών των ταμείων. Δηλαδή αυτών που κρατούν στα χέρια τους τα ελληνικά ομόλογα. Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα ποτέ δεν σκέφτεται. Δεν έχει καμία πρόβλεψη, καμία πρόγνωση. Και άλλωστε φάνηκε τι έλεγε ένα χρόνο πριν και τι κάνει σήμερα. Εγώ τι έλεγα, εάν μου βρει κάποιος να μου πει, ρε Αντουλάκη, έλεγε έτσι. Εδώ κάνανε προεκλογική εκστρατεία και λένε θα κρατικοποιήσουμε και τώρα βασιζόμαστε και προσευχόμαστε. Μήπως βγάλαμε από αποκρατικοποίηση 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω τώρα. Mm-hmm. Εδώ φτάσαμε να λέμε θα αγοράσουμε το 35% της Ολυμπιακής με άδειο ταμεία. Χωρίς άλλο, διότι πολύ σωστά το λέει τώρα ο υπεύθυνος. Θα το δεις που λέω είναι αλχημίες πρόεδρε στο βιβλίο που λέω δεν υπάρχει άλλο. Μην υπόσχεστε ότι έτσι και λοιπά. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Είναι λοιπόν πολύ σωστά το λέει η Κατερίνα, ο πιο σημαντικός νόμος στην πολιτική είναι ο νόμος των ακούσιων συνεπειών. Διαφορετικά το κάθε καθηγητάκι ή ο κάθε υπάλληλος του ΟΣΑ ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή ο κάθε βουλευτάκος, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει το μεγάλο πολιτικό. Αλλά δεν είναι έτσι η μεγάλη πολιτική. Αρχίζει όταν υπολογίζει τα επόμενα βήματα.
Εδώ όμως διαπιστώνεται.
Διότι η χώρα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία. Mm-hmm. Είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας.
Και κάποια την οθούν εκεί. Υπάρχει σενάριο επισημαρίων
λοιπόν,
εδώ πέρα.
Χρειάζεται λοιπόν.
Τι είναι αυτοί που μας οθούν στη χρεοκοπία, τι σημαίνει χρεοκοπία.
Επειδή είναι και βαθύτερα τα προβλήματα. Καταρχήν, χρεοκοπία, καμιά φορά στην ιστορία δεν κάνει και κακό. Έτσι. Προ Θεού όμως, γιατί άμα πέσει και βουλιάξει κάτι στη λάσπη, δεν ξανασηκώνεις εύκολα. Έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Ας πούμε, η Κίνα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία και έβαλε μυαλό. Δηλαδή, άρχισε να μεταρρυθμίσει του Τενγκ Σιαοπίνγκ. Η Ινδία το ίδιο. Είχε ένα κρατικίστικο ακραίο προστατευτικό σύστημα, χρεοκόπησε και οδηγήθηκε μετά στις μεταρρυθμίσεις. Η Σουηδία που λέτε. Η Φιλανδία. Η Φιλανδία είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Φιλανδία χρεοκόπησε το 90. Αυτοκτόνησε, ας πούμε, μέχρι και τη Νόκια ο διευθύνων σύμβουλος και μετά ανέλαβε από δικός μου ο σύντροφος, παλιός γραμματέας της Κομμουνιστής Νεολαίας της Φιλανδίας, ένας φυσικός τραπεζικός, ο Πέστονε, που έγινε μεγάλο σιτρανό στο μυαλό μου, πιάστηκε τώρα, είμαι από χθες από το αλλεργικό σοκ.
Θα το σκεφτείς, θα το θυμηθείς μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Και αμέσως μετά επίσης θέλω να μας πεις για τις θεωρίες συνωμοσίας που εφαρμόζουν όλοι στην Ευρώπη. Είτε αυτοί λέγονται
ευρωδολαρίου.
Ακριβώς ποιοι πιέζουν το ευρώ προς τα κάτω, ποιοι το υπονομεύουν, ποιοι θέλουν να κερδίσουν το δολάριο και πολλά πολλά ακόμα.
Plus 96.
Ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής εδώ στον Φλάς με τον
Ρασίν Ταχά, ακούγατε πριν, έτσι, είδατε αλγερίνικο. Πώς θα το πούμε τώρα αυτό.
Και το ακούμε από κάτω. Είναι πιο μοντέρνο. Είναι πιο μοντέρνο, ναι.
Ναι. Συνεχίζει το διαγωνισμό να πούμε.
Λέμε λοιπόν σε ποιο Γάλλο Αλγερίνο αφιερώνουμε σήμερα το τέλος της εκπομπής και θα δώσουμε και το βιβλίο του, τη βιογραφία του, μια φοβερή βιογραφία.
2-10-61-96-100 μας
πει. Μιλάμε για ένα μέγα γυναικά, ας πούμε, αρρωστημένο δηλαδή. Φοβερό, αλλά έχει κακό τέλος. Λοιπόν...
Είναι εντυπωσιακό ότι έχει ανάψει το τηλεφωνικό κέντρο από τους ακροατές του Φλας.
Κάτσε που λες, βλέπεις, βγαίνει χθες η κυβέρνηση. Μια καλή στιγμή με το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης.
Ναι.
Και βλέπεις με τι δυσπιστία σε κοιτάζουν οι αγορές. Λέγανε τώρα για τη χρεοκοπία.
Εδώ μιλάνε για ελληνική τραγωδία.
300 ανέβηκε το σπρέτ. Δηλαδή αυτό που φοβόμαστε, το χειρότερο σενάριο, ας πούμε, έρθει πολύ μπροστά. 300 τη μέρα. Πριν ξεκινήσει ακόμα ο διαγωνισμός, ας πούμε.
Πώς φτάσαμε, κύριε Ανδρουλάκη, σε αυτή την τραγωδία. Ποιοι μεθοδεύουν τι, γιατί εδώ βλέπουμε ότι κατά γράμμα ακολουθούν τους κανόνες συγγραφής ενός σεναρίου. Ορισμένοι.
Δεν είναι τώρα, επειδή με ρώτησες πριν,
ναι,
αν υπάρχει, ξέρω εγώ, συνωμοσία σε βάρος του ευρώ.
Υπάρχει.
Εγώ
στο
αν θα είδατε στο Πρόεδρε, το τελευταίο βιβλίο, λέω είμαστε σε πόλεμο. Δεν είναι πόλεμο νομισματικό, είναι το πρώτο βάζω. Πόλεμο νομισματικό. Πόλεμο για τον δανεισμό. Πόλεμο για την επανατοποθέτηση των εμπόρων. Πόλεμο εμπορικό. Έτσι γίνεται. Αλλά ήπιο. Έτσι, πιο υπόγειο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ευρώ όσο χάνει αυξάνει η ανταγωνιστικότητα της Γερμανίας. Δηλαδή το ευρώ είναι σκληρό νόμισμα. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικάνοι για παράδειγμα ή οι Αγγλοσάξονες θέλουν να κατεβάσουν το ευρώ. Γίνεται όμως ένας πόλεμος για δανεικά. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν. Θα σας πάω γιατί πιάνει η κεντρική ιδέα μου που λέω τα δύο τελευταία χρόνια. Και φυσικά αντιμετώπισε αυτό που λέμε τη συγκαταβατική περιφρόνηση. Γιατί πολλοί λένε όπως τότε. Να και χθες δίμηνε χάλια και δεν μπόρεσα να μιλήσω. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή μετά το 93, ας πούμε. Βγήκε ο Παπανδρέου, ο γέρος. Ο Ανδρέας δηλαδή. Γιατί γέρο λέμε τον Γιώργο.
Εσείς
για εσάς είναι ο Ανδρέας, για εμάς είναι ο Γιώργος.
Ένας είναι ο γέρος της Δημοκρατίας.
Ναι, λοιπόν. Και βγήκε, ήταν μια καλύτερη στιγμή. Και είχαμε πάλι το χρέος χτύπησε 100%, 110% του ΑΕΠ κλπ. Και τα καταφέραμε.
Και τώρα, σου λέω, τώρα γιατί δεν είναι 93.
Όπως τότε σου λέει αυτοί που πέτυχαν και συνέβαλαν, όπως είναι τώρα χθες ήταν ο Παντωνίου που μιλάγαμε το ευρώ, ήταν σύμβουλος ο Γιάννης ο Στουρνάρας, επικεφαλής συμβούλων για τα οικονομικά. Αυτό δεν μπόρεσα να εξηγήσω χθες, διότι με έπιασε αυτό το αλλεργικό σοκ. Ήθελα να κάνω και εγώ το πολύ παπανδρικό, το νέο πασόκ, για πράσινο τσάι. Εγώ είμαι γεραϊκή, δεν είμαι για πράσινο τσάι. Και με έπιασε πυροδιάλος. Τέλος πάντων, προσέξτε, θέλω να το καταλάβετε αυτό και οι ακροατές μας. Και οι βουλευτές όσοι μας ακούνε, όσοι ανακατεύονται στα οικονομικά κλπ. Τι είναι το διαφορετικό σήμερα σε σχέση με το παρελθόν? Και με την κυβέρνηση Μύτη χτυπήσαμε 105 ανοιχτό δημόσιο χρέος. Και μόλις τέλειωσε ο Μητσοτάκης το 93, 110, δεν θυμάμαι από τα νούμερα και λοιπά, είχαν καταπέσει τότε μαζικά οι εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου στις προβληματικές επιχειρήσεις κλπ. Λοιπόν, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Πρώτη θεμελιώδης διαφορά. Αυτή την περίοδο και τα επόμενα 4 με 5 χρόνια, μην φαντάζεστε ότι ξεμπλέχουμε που λένε θα βγει η Ελλάδα τώρα 1-2-3 μήνες. Τα επόμενα 4-5 χρόνια η Ελλάδα είναι σε ζώνη υψηλού κινδύνου και υπάρχει, όπως λέω στο βιβλίο μου το τελευταίο, και στο προηγούμενο και στο προπροηγούμενο, το ενδεχόμενο, οι πιθανότητες κυμαίνονται, να δημιουργηθεί η μέρα κρίσεως. Δηλαδή η μέρα κρίσεως, όπως λένε οι χριστιανοί, η συντέλεια του κόσμου, το λέω μεταφορικά. Δηλαδή να υπάρξει ένας καταραμένος συγχρονισμός όλων των δαιμόνων της ελληνικής οικονομίας, όλα μαζί δηλαδή. Το πάνε στην πολιτική να τα αποσυνδέεις, να μην πέσουν όλα μαζί, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δηλαδή το διπλό έλλειμμα, δημοσιονομικό και
και γενικής κυβέρνησης,
ισοζύγιο πληρωμών κλπ. Mm-hmm. Δηλαδή παραγωγικό κενό, δημοσιονομικό κενό, εξάντληση του μοντέλου ανάπτυξης με λιγότερο και ακριβότερο χρήμα, όπως σας είπα πριν,
ναι,
την πιθανότητα ενός εφιαλτικού σεναρίου πιστωτικής ασφυξίας στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα, που είναι το χειρότερο από όλα, έτσι δεν είναι?
Το επόμενο άμεσο διάστημα.
Διότι μην ξεχνάτε ότι, επειδή κάνουμε και τους μάγκες, τζάμπα μάγκες γενικώς, αυτό είναι το επάγγελμα που κάνουμε εμείς οι πολιτικοί. Μην ξεχνάτε ότι εμείς πάμε τα χαρτιά του ελληνικού δημοσίου και παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι δεν είναι? Όταν κλείσει η κάνουλα, διότι θα φοβάται ενδεχομένως προς το τέλος του 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θα υπάρξει πληθωρισμός ή οτιδήποτε κλπ. Τότε, έτσι, η δεύτερο λοιπόν δαίμονας είναι το λιγότερο και ακριβότερο χρήμα. Ο τρίτος, που το λέμε χρόνια και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, με κυβερνήσεις διαδοχικές, είναι η χρεοκοπία του ασφαλιστικού συστήματος και πριν ακόμα τη δημογραφική ανατροπή. Δηλαδή το κρίσιμο, όπως έχω πει, ότι είμαστε μια καταραμένη γενιά εμείς που βγήκαμε στο προσκήνιο με μια μεγάλη επανάσταση, ξέρω εγώ, νεανική, ροκ, πέστη, σεξουαλική, ειρηνιστική κλπ. Η γενιά του 60-70 κλπ. Θα μπούμε όλοι μαζί στη σύνταξη. Δηλαδή εγώ θα υποβάλω έτσι συνταξιοδότηση 7 χρόνια τυπικά. Έτσι δεν είναι? Και είμαστε η πιο πολυάριθμη γενιά στην ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή θα γίνει τη τρελή.
Και λες όμως τώρα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις. Δεν είναι λίγο αντιφατικό? Συγγνώμη, λίγο να σε διακόψω. Δεν είναι λίγο αντιφατικό?
Τέταρτο δαίμονα, υπάρχει και πέμπτος. Να το πω και πες το. Να το πω.
Πες το πέμπτο δαίμονα.
Ο πέμπτος δαίμονας είναι τα ασύμετρα σοκ στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, ας πούμε, οι ασυμμετρίες, όπως τώρα την πάθαμε εμείς οι περιφερειακές χώρες. Ιρλανδία, Ελλάδα, οι περιφερειακές χώρες. Ή ξέρω εγώ.
Από καταβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως υπάρχει αυτή η ασυμμετρία.
Διότι κερδίσαμε όλοι. Και εμείς στην Ιρλανδία σαρώσαμε.
Είχαμε υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης. Ήταν ένα θαύμα αυτό που συντελέστηκε, έτσι. Αλλά που είχε μέσα του το σπέρμα της μελλοντικής αποτυχίας. Λοιπόν, για πες αυτό που θέλεις να πεις.
Έλεγα ότι αν είναι αντιφατικό το ότι λέμε ότι καταραίει το ασφαλιστικό και από την άλλη θέλουμε να συνεχίσουμε, εσείς ως Πασόκ, ας πούμε, αναβάλατε για ένα χρόνο τη ρύθμιση Πετραλιά. Οι γυναίκες με ανήλικα κτλ. Να παίρνουν σύνταξη τα 50.
Αναβάλαμε ξανά, αναβάλαμε.
Και ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό
δηλαδή
είναι τελείως παρανοϊκό.
Είναι,
να παίρνουμε όλοι σύνταξη τα 50 και
κάτι,
να καταραίει το ασφαλιστικό σύστημα. Ισχύουν τα 3 δεν.
Δυστυχώς το κόμμα μου κατέβηκε στις εκλογές με μοναδικό για το ασφαλιστικό. Είναι δηλαδή. Πέρα από τις θέσεις, τα είχαμε βάλει όλα, τα είχαμε πει αυτά που λέει τώρα, τα είχαμε βάλει στις θέσεις του συνεδρίου του Πασόκ. Τα είχαμε βάλει αυτά που αρχίζουμε και λέμε τώρα. Με απλώς τη διαδοχική ασφάλιση και αυτά και να καταρρίψουμε το όνομα της Πετρέλαιο. Δηλαδή θα πάθετε σοκ τώρα από εδώ και πέρα. Δηλαδή τώρα η προσαρμογή θα είναι άγρια εκ των πραγμάτων, αλλά γίνεται υπό την πίεση των αγορών. Καλύτερα στην πολιτική είναι έγκαιρα εσύ να τα λες, να προετοιμάζεις τον κόσμο, να λες όλη την αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Δεν θέλει να δει το πολιτικό σύστημα. Σκέφτεται, έχει αυτό που λέμε μοιοπία. Βαθύτερη μοιοπία υπάρχει στο πολιτικό σύστημα συνολικά, έτσι. Διότι δεν είναι μόνο τα κόμματα εξουσίας που έχουν μοιοπία στο ασφαλιστικό. Μοιοπία έχουν τα κόμματα της αριστεράς. Που υποτίθεται εκφράζουν τη νέα γενιά τους πιο φτωχούς ανθρώπους, υποτίθεται, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και ουσιαστικά αντιστάθησαν σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση πήγε να προλάβει την καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος. Η κύρια ευθύνη ανήκει στα κόμματα εξουσίας, προς Θεού. Έτσι, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι λεγόμενες πρόωρες εθελούσιες έξοδοι που ούρλιαζε εδώ στο ΦΛΑΣ επί χρόνια, συνυπογράφηκαν από όλους. Είναι μια μορφή προδοσίας, όπως λέω στο βιβλίο μου, θηλυκό πόκερ. Είναι μια μορφή προδοσίας. Τη αριστερά εντός αγωγικών, η λέξη προδοσία. Σε όλη την Ευρώπη. Και του συνδικαλιστικού κινήματος. Σε όλη την Ευρώπη. Γιατί η δουλειά αυτή ξεκίνησε από τη Philips, από τη Siemens. Θέλανε δηλαδή οι επιχειρηματίες να ξεφορτωθούν εργαζόμενους με όρημα δικαιώματα και μεγάλες μισθούς, μεγάλες συντάξεις, να πάρουν πιτσιρικάδες που είναι πιο ενήμεροι, πληροφορικοί κλπ. Και ξέρω εγώ. Και του ξεφορτώθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή να πληρώσει ο φορολογούμενος, να πληρώσει ο ασφαλισμένος. Δηλαδή το κόστος ανασυγκρότησης του καπιταλισμού. Αυτό είναι η αριστερά. Το μετατόπισαν στους ασφαλισμένους. Όχι στη Siemens, όχι στη Philips, όχι στην Εθνική Τράπεζα, όχι στον ΟΤΕ.
Εδώ
αυτό
λέτε,
θέλω να το καταλάβετε. Είναι μια μορφή προδοσίας. Φυσικά κανείς ποτέ δεν λογοδοτεί διακομματικά. Διότι τότε φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα του πολιτικού συστήματος είναι αυτοί που αδράνησαν. Έτσι δεν είναι? Διότι έκαναν προσωπική και κομματική περιουσία στην πλάτη των φορολογουμένων, στην πλάτη των ασφαλισμένων. Διακομματικά.
Άρα μιλάμε για καταράχτη και όχι για μοιοπία του πολιτικού συστήματος.
Λοιπόν,
υπάρχει λέιζερ όμως να εξαλείψει αυτό το καταράχτη.
Λοιπόν, τώρα θέλουμε, δεν θέλουμε.
Τι πρέπει να γίνει?
Έρχεται.
Και είναι η διαχείριση που πρέπει να γίνει τώρα.
Τώρα γίνεται ενθερμό. Δηλαδή πρέπει
σίγουρα,
να
φτάσει ο κόμπος.
Ναι, έτσι γίνεται. Άσε να φτάσει ο κόμπος στο χτέν και τότε θα πούμε. Άσε να φτάσει ο κόμπος στο χτέν και τότε θα πούμε ότι φταίνουν οι συνθήκες. Και για να πούμε το δεύτερο μεγάλο παράγοντα που γιατί δεν είναι το ίδιο με το παρελθόν, το χρέος. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή σας ξαναλέω, θα το εμπεδώσουμε αυτό. Βγαίνουν για δανεικά, όχι μόνο χώρες σαν την Ελλάδα, αλλά βγαίνει η Γερμανία, βγαίνει η Αμερική, βγαίνει η Βρετανία. Δηλαδή, για να σας πω το νούμερο, επειδή το έψαξα αυτές τις μέρες και δεν είναι εύκολο να τα βρεις αυτά τα νούμερα. Το 2000, όταν ξεκίνησε το ευρώ, όλος μαζί ο κόσμος έβγαλε εκδόσεις ομολόγων που έφταναν τα 250 δισεκατομμύρια και μόνο φέτος η Ευρωπαϊκή, η Ευρωζώνη θα βγάλει ομόλογα αξίας τριπλάσια. Δηλαδή γύρω στα 750 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μόνο
δηλαδή,
η Ευρωζώνη.
Μόνο η Ευρωζώνη. Δηλαδή δημιουργείται μια φούσκα του δημοσίου χρέους που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δηλαδή τώρα μας ανταγωνίζονται άνισα στο δανεισμό και οι Γερμανοί. Δηλαδή ο φόβος, επειδή με ρωτήσατε πριν, υπάρχει συνωμοσία. Θα το πούμε και μετά. Εις βάρος του ευρώ. Με μια έννοια υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ποιος θα δανειστεί πιο φτηνά. Αυτός που δανείζεται στο ευρώ θα δανειστεί πιο φτηνά ή αυτός που δανείζεται, ας πούμε, στο δολάριο.
Ναι, αλλά μια ζωή εμείς δεν βλέπουμε συνωμοσίες γενικότερα. Δηλαδή, σηκώνεται τώρα το θέμα της Ελλάδας λόγω του πολέμου ευρώ-δολαρίου.
Όχι, δεν ισχύει αυτό το πόλεμο στο ευρώ-δολάριο. Θα το πούμε μετά.
Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο.
Έλα Χορέκα. Έλα στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση για τα ξενοδοχεία και τη μαζική εστίαση. Χορέκα 2010. 22 με 25 Ιανουαρίου, πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο. Έλα Χορέκα. Έλα στην επιτυχία.
Αυτή την Παρασκευή με τη Σφίνα, το τρίτο CD Sweet Soul Music. Μαζί μια ταινία με τον μοναδικό Jean-Paul Belmondo για να επιλέξετε. Μην τη χάσετε.
Ακούτε Flash
96.
Flash 96.
Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδά Τσιτσάνη στον Flash 96 την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 3 το μεσημέρι στη συνάντηση.
Με τον Αργύρη Κωστάκη.
Flash 96. Το δικό σου ραδιόφωνο.
Flash 96.
Είπες, δεν υπάρχει λοιπόν ο πόλεμος ευρώ-δολαρίου και όλη αυτή
υπάρχει,
η συνωμοσία.
Δεν είναι πόλεμο, ναι, υπάρχει.
Υπάρχει μια υπονόμηση. Αλλά
μας βολεύει μας στην Ελλάδα να το λέμε αυτό.
Οι Αμερικάνοι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή υποτιμούν το δολάριο συντεταγμένο όμως, έτσι, όπως και εμείς, προσέξτε. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή και σωστά πράττει. Το τρίχρονο πρόγραμμα είναι, ας το πούμε έτσι, μια συντεταγμένη προσπάθεια μιας μικρής ύφεσης για να αποφύγουμε μια μεγάλη χρεοκοπία. Το καταλαβαίνετε?
Δεν τα έχει προβλέψει αυτό το πράγμα.
Δηλαδή, διακινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή που κάνουμε περικοπές, διότι είναι κρατικοδίαιτος ο ελληνικός καπιταλισμός, διακινδυνεύουμε μια ύφεση για να αποφύγουμε ένα αρμαγεδόνα, μια χρεοκοπία. Δηλαδή, ρισκάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Μην φαντάζεστε ότι είναι χαζοχαρούμενα.
Αν δεν ήμασταν στο ευρώ, στη ζώνη του ευρώ.
Εάν δεν είμαστε στην ζώνη του ευρώ, επειδή έχω κάνει στο θηλυκό πόκερ τον υπολογισμό, τότε ήταν η δηλιακή περίοδος όμως, πριν ξεσπάσει η κρίση, η μετατροπή σε νέα δραχμή του χρέους μας θα ήταν εφιαλτική. Δηλαδή η χρεοκοπία θα έχει συντελεστεί ήδη, διότι φαντάσου τώρα θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε συνεχείς υποτιμήσεις. Ε? Δηλαδή θα είμαστε μια Βενεζουέλα χωρίς πετρέλαιο. Το λέω στον Τζίπρα που είχε πρότυπο του Βενεζουέλα. Με πετρέλαιο κάνει διαρκώς υποτιμήσεις τώρα ο Τσάβες και ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 40% φέτος. Το αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Εάν βέβαια εγώ τώρα είχα πληθωρισμό, θα έτρωγα το χρέος μου αν ήταν το χρέος μου σε δραχμές, όπως το κάναμε παλιά. Δηλαδή το κράτος έκλεβε τους πολίτες του μέσω του πληθωρισμού. Στη δεκαετία του 70 και 80 ο πληθωρισμός ήταν 20, 23, 25%. Ε,
ναι, ναι.
Ο πληθωρισμός τρώει το χρέος. Αν, ή μπορείς να βάλεις τη μηχανή να κόβει λεφτά. Μου λες γιατί το Πασόκ και λοιπά. Μα δεν μόνο το Πασόκ, πάντες. Υπήρχε, εδώ η οικονομική σκέψη κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο αμερικανική. Δηλαδή ακούς Στίγκλιτς τέτοια κλπ. Ε, αφαίρνουν το Στίγκλιτς τώρα να τους λύσει τα προβλήματα. Είναι εντελώς διαφορετικό το πρόβλημα στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός έχει τη μηχανή που κόβει λεφτά, ένα. Και μπορεί να το ρίχνει και με τα ελικόπτερα. Έτσι. Μπορεί να κάνει υποτίμηση του δολαρίου και επομένως να κερδίζει σε ανταγωνιστικότητα. Και το κυριότερο, ο Αμερικανός έχει το δανειστή του τελευταίας προσφυγής. Που ό,τι και να βγάλει θα του το πάρει. Ποιος είναι αυτός? Είναι η Κίνα. Δυστυχώς σε εμάς, στην Ευρωζώνη. Η Γερμανία δεν είναι πρόθυμη ή δεν μπορεί ή δεν θέλει. Δεν θέλει να παίξει τον ρόλο της Κίνας. Η Γερμανία. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε αυτόν που σε τελευταία ανάλυση, ό,τι και αν συμβεί, θα μας δώσει λεφτά. Είναι λοιπόν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Και το δεύτερο, που οδηγηθήκαμε σε αυτά τα θεμελιώδη σφάλματα διάγνωση της κατάστασης και αντιμετώπισης της από τα κόμματα, είναι οι αυταπάτες που υπήρχαν, είτε νεοφιλελεύθερες είτε νεοκενσιανές. Δηλαδή, πρώτα πίστευαν πάλι ανάλυση ρίσκου. Ό,τι μπορούμε απεριόριστα από ένα ευρώ να βγάζουμε δάνεια 40-50 και να σε παρακαλάμε να παίρνεις δάνεια. Έτσι δεν ήταν?
Έτσι.
Αυτό ονειρεύεται και τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το προοδευτικό. Δηλαδή η φούσκα. Η φούσκα του χρέους. Του ιδιωτικού χρέους. Τώρα, μετά, άλλαξε η μόδα. Όταν δεν μπορούσαν πια οι τράπεζες να δανείζουν και οι δανείστες, πρέπει να δανείζεται το κράτος. Πιστεύανε λοιπόν ότι μπορούμε απεριόριστα να δανειζόμαστε. Απεριόριστα να δανειζόμαστε. Να τα ρίχνουμε στην οικονομία, σαν καύσιμο να υπερθερμαίνεται η οικονομία. Τη διαστηνή που καταραίει η ανταγωνιστικότητά σου και όπως έχω πει πολλές φορές, διότι δεν είναι δικό μου, του ίδιου του Κέινς αυτό που εφεύρε, αν περάσεις ένα κρίσιμο κατόφλι, τα δανεικά που ρίχνεις στην οικονομία γίνονται αρνητικά. Εμείς το έχουμε περάσει το κρίσιμο κατόφλι αυτό. Δηλαδή το κάθε ευρώ πρόσθετο που δανείζεις από εδώ και πέρα, όταν περάσεις το όριο κινδύνου, αυξάνει το ασφάλιστρο κινδύνου, δηλαδή το επιτόκιο σου, αν πάει και στις εισαγωγές. Αν το αφαιρέσει από την ιδιωτική οικονομία, από τον ιδιωτικό καταναλωτή, από τον ιδιωτικό επιχειρηματία, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αν πάει σε αντιπαραγωγικές δαπάνες του δημοσίου. Ή σε επενδύσεις φθήνουσας απόδοσης. Ή αν δημιουργήσεις καχυποψία στους δανειστές σου και στις αγορές, είσαι στα όρια κινδύνου. Και τότε το κράτος δεν έχει πια άλλα καύσιμα από σήμερα, το βλέπετε. Εν μέσω κρίσης, αναγκάζεται το κράτος να περικόψει δαπάνες. Επομένως να προκαλέσει ύφεση. Δεν έχεις καύσιμο να ρίξεις τη μηχανή να ανεβάσεις την εσωτερική ζήτηση και ούτε και μπορείς να αυξήσεις την εξωτερική ζήτηση. Τι κάνεις, υποτίμησες δεν μπορείς να κάνεις. Οι επιλογές σου είναι οι εξής αυτή τη στιγμή. Αφού υποτίμησες δεν μπορώ να κάνω και το νόμισμά μου είναι υπερτιμημένο, ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να ανταγωνιστώ τον Γερμανό που κάνει διαρκώς αποπληθωρισμό και ρίχνει τιμές. Εγώ τι, οι επιλογές είναι μια αρνητική επιλογή να μειώσω μισθούς με κόστος, είναι αρνητική επιλογή. Δύο είναι να μειώσω το διοικητικό γραφειοκρατικό βάρος, να απελευθερώσω επαγγέλματα, να ανοίξω αγορές, να αυξήσω τον ανταγωνισμό. Που είναι θετικό. Θετική υποτίμηση, ας το πούμε έτσι. Και το τρίτο, το πιο θετικό απ' όλα είναι, εν μέσω κρίσης, να αρχίζω να επανατοποθετώ τους πόρους, τα λεφτά δηλαδή, τα λίγα λεφτά, από τομείς φθήνουσας απόδοσης, ξεπερασμένους τομείς, σε δυναμικούς, ανερχόμενους τομείς, που θα με εγγυηθούν παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα. Εξαγωγές, δηλαδή να βγάλω τα λεφτά μου, να πληρώσω τα δάνειά μου και να καλύψω τις συντάξεις της επόμενης γενιάς. Νέου!
Ναι, και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει και τη στήριξη του Συμβουλίου Ιδρύματος.
Και επειδή γράφονται πολλά στον τομέα οικονομίας στο Πασόκ που ήμουν προχθές, στήριξαμε απολύτως τον Παπακοσταντίνου. Διότι αυτό κάνει τη δουλειά. Δεν δέχομαι στην πολιτική να είμαστε τζάμπα μάγκες.
Το είπες δηλαδή, και σε συνέντευξή σου, ποιοι είναι οι τζάμπα μάγκες.
Μα τζάμπα μάγκες είναι εδώ, εγώ ας πούμε. Μπορώ τώρα εδώ να κάθομαι εδώ και να αγορεύω και να κάνω το φορολαϊκό, να καταγγέλω τον Παπανδρέου και τον Παπακοσταντίνο και να υπερασπίζομαι να λέω τρελά, για να φτιάχνω πολιτικό προφίλ μες στην καταστροφή, δηλαδή στο πτώμα της Ελλάδας υπάρχουν άνθρωποι
Υπάρχουν άνθρωποι, αυτό γίνεται πάλι. Στο πτώμα της Ελλάδας κάνουν καριέρα. Και βγαίνουν και κάνουν τους μάγκες και λένε και πάντα τα μήποτε να ξέρουν.
Καταλαβαίνουμε ποιον εννοεί όμως.
Όχι, δεν εννοώ, όχι, κάνετε λάθος. Είναι μια νοοτροπία.
Έτσι, είναι ένας
εμένα, πρώτο εμένα. Είναι μια νοοτροπία. Είναι νοοτροπία. Είναι μια κακή νοοτροπία αυτή. Δηλαδή να επενδύουμε στο προσωπικό μας, δεν εννοώ κανένα, γιατί ανακυκλώνεται. Τη μια μέρα είναι ο ένας, δεν έχει. Με βάλετε εμένα σε αυτά. Εγώ αγαπώ και εκτιμώ όλους. Αναδεικνύω καταστάσεις για να προλαβαίνω, έτσι, όσο μπορώ. Λοιπόν, αφού επέλεξα να κάνω αυτό το πράγμα, είναι λοιπόν επειδή κάναμε τα 10 χρόνια της Ευρωζώνης τώρα, προσέξτε.
Περίμενε λίγο. Πιο σημαντικό όμως και από το έλλειμμα και το χρέος, την ανταγωνιστικότητα που είπες και εσύ. Ό,τι παράγουμε εδώ στην Ελλάδα είναι πανάθλιο, είναι πανάκριβο. Επομένως.
Δηλαδή, 10 χρόνια ευρώ, προσέξτε τα κωδικά για να για να πούμε μετά στον Αλμπέρ Καμί, δεν έχουμε, μου φαίνεται άλλη ώρα.
Όχι.
10 χρόνια ευρώ με πολλά λεπτά ακόμα.
Είπα λοιπόν το όνομα, οπότε τέλειωσε ο διαγωνισμός του Αλμπέρ Καμί. Είδε πώ κι εγώ ακόμα την πατώ. Λοιπόν, να τελειώσουμε αυτό. Ναι, προσέξτε, 10 χρόνια ευρώ. Που είναι για μας, μας απάλεξε, ας πούμε, από την ελληνική εξίσωση, έβγαλε τη συναλλαγματική αστάθεια. Όμως, στα 10 χρόνια υπήρξε μια δημοσιονομική αφασία. Αφασία μεταρρυθμιστική. Δέσαμε το γάιδαρό μας ότι μπορούμε να δανειζόμαστε φτηνά και δεν κάναμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Δύο. Αρνητική εξωστρέφεια. Δηλαδή, το έλλειμμα πριν την κρίση των εισαγών-εξαγών ήταν πλην 14% ρεκόρ. Και το τελευταίο, η ελληνική αποτυχία, είπα στην προηγούμενη εκπομπή και θέλω να το εμπεδώσουμε, η ελληνική αποτυχία, πέραν της ασωτείας μας και των σφαλμάτων μας, σχετίζεται με ασυμμετρίες και σοκ που σχετίζονται με τη λειτουργία της Ευρωζώνης. Άρα δικαιούμαστε να θέσουμε με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα στην Ευρωζώνη και να πούμε γιατί η Ιρλανδία χρεοκοπεί, γιατί η Ελλάδα χρεοκοπεί, γιατί η Ισπανία είναι σε τραγική κατάσταση. Είμαστε μόνο άχρηστοι ή υπάρχει και κάτι και επομένως χρειαζόμαστε και δικαιούμαστε αντισταθμιστική στήριξη.
Μόδο τέρμα τα πολιτικά. Ολόκληρο το σύστημα έθρεψε αυτή την κατάσταση.
Ξέρεις πόσοι απάντησαν σωστά. Έχω μπροστά μου, έφερε για να φάνητα όσους απάντησαν σωστά. 89 άτομα σε πληροφορώ. Σωσε τόσο
μεγάλο.
Καταπληκτικό.
Έχω εδώ τις τρεις λίστες.
Έγινε
χαμός
στο τηλεφωνικό κέντρο.
Έγινε χαμός από ό,τι βλέπω εδώ.
Ωραία, θα πω στον Καστανιώτη. Όποιος θέλει, μπορεί να λέει τρία βιβλία του Αλμπέρ Καμί.
Ωραία.
Και να μην πάρει το δικό μου ή τη Γαλανάκη.
Γιατί να πάρει, παιδί μου, το δικό σου.
Είναι βέβαια χίλιες σελίδες. Πρέπει να το διαβάσετε. Μόνο όσο αγαπάτε τη λογοτεχνία θα το πάρετε αυτό.
Ναι, αλλά ο κόσμος θέλει
να
σας
μιλήσω για αυτόν, να πω ένα δύο λόγια. Γιατί του έχω έτσι ιδιαίτερη αγάπη. Και πρόσεξα ότι ποτέ δεν υπάρχει βιβλίο, ακόμα και οικονομικό. Ας πούμε στο τελευταίο βιβλίο, Κατερίνα, το Πρόεδρε. Έχω μια φράση του Αλμπέρ Καμί, χριστιανική. Γιατί εγώ είμαι έτσι.
Εσύ σαν το Καμί που αρνείσαι τον χρηματισμό. Τον χρηματισμό, λέω τον. Και τον χρηματισμό και τον χριστιανισμό.
Όχι, κάνεις λάθος.
Όχι.
Είμαι βαθύτερα. Για μένα ο Ιησούς, όπως ήξερα, αποτελεί την πραγμάτωση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αγάπης. Δηλαδή του θείου έρωτα, ας πούμε. Ναι, δεν είναι με τη μεταφυσική έννοια
της
γενέσεως.
Αυτό εννοώ.
Αλλά ναι. Και το προσωπικό μου, ας το πούμε έτσι, μότο είναι «Γρηγορείτε ότι ουκ ουν αν είδατε, μηδέν τη μέρα, μηδέν την ώρα, εν είναι έρθει το Υιός του ανθρώπου». Δηλαδή κάντε γρήγορα, δεν ξέρεις πότε έρθει το θάνατος, όπως μπορώ να πεθάνω εγώ χθες. Θα έπαθα αλλεργικό σοκ. Γι' αυτό να παίρνουμε την κάθε στιγμή της ζωής μας, αυτό είναι το προσωπικό μου δόγμα, Κατερίνα Παναγοπούλου, που παραπανείς δεν λέω το όνομά σου, είσαι πασίγνωστη, είσαι μια στάρ του Φλας. Λοιπόν,
άστα αυτά, δεν θα απαντήσω τώρα με αυτό που είπες. Ναι.
Και η Γιώτα, πες. Ηλιού, ένα ιστορικό όνομα. Μια μέρα θα κάνουμε μια εκπομπή για τον Ηλιού.
Τον
Ηλί Ηλιού. Λοιπόν, να παίρνετε την κάθε στιγμή της ζωής σας, ως εάν ήταν η τελευταία, και ταυτόχρονα η απαρχή μιας νέας ζωής. Δηλαδή να τη ζείτε με τέτοια επάρκεια, ένταση, δημιουργικότητα, καινοτομία, έρωτα.
Ρωτάει
ως εάν ήταν η τελευταία, και ταυτόχρονα η απαρχή μιας νέας ζωής.
Ρωτάει λοιπόν, ένας ακροατής, τι είπα... είσαι εσύ τελικά, διότι μέσα στις απαντήσεις βλέπω και ερώτηση. Τι είναι τελικά, ποια
ανήκω
είναι η άποψη.
Ανήκω στο ρεύμα του ελληνικού σκεπτικισμού, που ξεκίνησε από τον συμπατριώτη μου τον Γνώσιο, από την Γνωσό, τον Ενισίδημο, και συνεχίστηκε με τον Πύρωνα και τον Καρνεάδη. Ανήκω στο ρεύμα του ελληνικού σκεπτικισμού, δηλαδή στο ρεύμα της δημιουργικής αμφιβολίας, έτσι, της δημιουργικής αβεβαιότητας, ας το πούμε. Γι' αυτό ασχολούμαι συστηματικά και με τη διαχείριση της απροσδιοριστίας. Όπως λέμε, οι νόμοι της απροσδιοριστίας στη φυσική, εκεί ανήκω, έτσι. Ταυτόχρονα δεν πάβω να είμαι μια διασταύρωση του Μάρξ, του Νίτσε, του Φρόιντ, του Ντοστογεύκη, του Σοφοκλή, προπαντός του Σοφοκλή. Διότι αν θέλετε να καταλάβετε και πολλά από τα ασφάλματα και γιατί τα ηγέτες έλκονται στην αυτοκαταστροφή τους από τα ίδια περίπου πρόσωπα, πρέπει να διαβάσετε Σοφοκλή, όχι Φρόιντ, Σοφοκλή, δίποδα. Τότε θα καταλάβετε τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους να επαναλαμβάνουν τα σφάλματά τους. από πατέρα σε γιο και να έλκονται από αυτούς που θα τους καταστρέψουν. Αυτό είναι ενδιαφέρον, θα το κάνουμε
αυτό
κάποτε.
Είναι πολύ ωραία εκπομπή.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, Αλμπέρ Καμί που λέει, και το έχω βάλει στο βιβλίο μου, μη ρωτάς ποια πότε έρθει η μέρα της κρίσεως, λέει ο Αλμπέρ Καμί. Έρχεται κάθε, κάθε μέρα. Βλέπεις λοιπόν μια σύμπτωση και υπαρξιακή. Πολλοί νομίζουν ότι ο Αλμπέρ Καμί ήταν υπαρξιστής. Θα σας πω με δύο λόγια, δεν ήταν. Όχι, ήταν κάτι πολύ πιο ελευθεριακό. Δεν ήταν, δηλαδή, πάντα ήταν κολλητοί, άρα ότι μετά ήρθαν στα μαχαίρια με τον Σάρτ και την Μποβουάρ. Ο Αλμπέρ Καμί, θα σας πω, είναι ενδιαφέρον βιογραφικό. Ο πατέρας του ήταν πάμφτωχος, βαρελόπιος, αυτός ο παππούς του και ο θείος του. Σκοτώθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ορφανός επομένως. Η ορφάνεια πάντα παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Δεύτερον, καταγράψτε, ποδοσφαιριστής σούπερ και τερματοφύλακας και χαφ. Σπάνιο κουλτουριάρης να είναι ποδοσφαιριστής. Έπαιζε με την ομάδα της Αλγερίας. Φοβερός. Γάλλος, έτσι. Γάλλος Αλγερινός. Μετά, αυτό που είναι χαρακτηριστικό του. Α, δημοσιογράφος, συνάδελφός σας. Δηλαδή πάντα από μικρός ήταν στις εφημερίδες μανιακός των εφημερίδων άνθρωπος. Και του θεάτρου. Αλλά ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι λάτρευε τις γυναίκες. Ήταν βαθύτερα ερωτικός. Ε? Και ερωτευόταν κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο. Και ερωτευόταν πολλές μαζί. Αυτό είναι κάτι φοβερό. Και ειλικρινά δηλαδή, πραγματικά υπέφερε. Πώς μπορείς να είσαι ερωτευμένος με δύο, με τρεις, με πέντε, με δέκα γυναίκες. Μπορείς. Ο Αλμπέρ Καμί το απέδειξε. Ναι, Ελληνολάτρης, είχε έρθει τέσσερις φορές στην Ελλάδα. Μανιακός με την Ελλάδα. Μανιακός ο Αλμπέρ Καμί. Μπήκε στην αντίσταση, έβγαινε την Αλγερία, πήγε στη Γαλλία, όπου έκανε καριέρα μετά στη Γαλλία αργότερα. Ναι. Και πήρε και τον Νόμπελ. Μην με ρωτήσετε γιατί το πήρε ο Αλμπέρ Καμί και το πήρε ο Καζαντζάκης. Υπάρχουν και άλλα. Είναι ο συγγραφέας του Ξένου, του Σύσυφου, του Επαναστατημένου Ανθρώπου, της Πτώσης, η Πτώση. Καταπληκτικά βιβλία, ναι. Με δάσκαλο το Μαλερό, έτσι, ένα παλιό κομμουνιστή που έγινε υπουργός του Ντεγκόλ, παρακαλώ.
Σχέση το με τον υπαρξισμό, πες μας.
Αυτός το αρνιόταν, ας πούμε, ότι έχει μια σχέση με τον υπαρξισμό. Είχε όμως. Τελικά ήταν ένας δικός του υπαρξισμός, ναι. Είναι ο πρίγκιπας του παράλογου, δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ο άνθρωπος που φιλοσόφησε πάνω στο παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης. Και είχε βέβαια ένα τραγικό τέλος. Οδηγούσε ο εκδότης του, είναι σαν να πω εγώ στον Καστανιώτη να οδηγεί ο Καστανιώτης και με σφαίρε. Πάντα το φάντασμα, οδηγούσε, ναι. Και ερχόταν από την Ex-Provence, μου φαίνεται, την επαρχία με το αυτοκίνητο και τρακάρανε και έμεινε νεκρός. Ναι, Αλμπέρ Καμί.
Ναι, αλλά όσο, από όσα μας είπες από
τότε. Βέβαια,
προσέξτε,
ήρθε σε σύγκρουση με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Αλγερίας που ήταν μέλος του και στέλεχός του. Και έχει και ένα, στον φάκελό του ένα λάθος τραγικό. Δεν κατάλαβε την επανάσταση της Αλγερίας, την Ισλαμική επανάσταση της Αλγερίας. Δηλαδή ήταν Γάλλος μέχρι τέλους, λέει, να τι, απροδώσω τη μάνα μου, δηλαδή μια φτωχή, πλήστρα η μάνα του. Τη φτωχή τη μάνα μου, ότι ήταν απεικιοκράτησα η μάνα μου, έλεγε ο Αλμπέρ Καμί. Και δυστυχώς δεν στήριξε το κίνημα της Αλγερίας, ίσως και γι' αυτό είναι μια κακία που θα την πούμε, έτσι γίνεται στη ζωή, ήταν τότε ψυχρός πόλεμος και η ρήξη του με τους κομμουνιστές. Και η ρήξη του με την αντίσταση στην Αλγερία, αυτός που ήταν αριστερός και υπαρξιακός. Και τον αγαπώ πάντα, δεν είναι, είναι μια συγκλονιστή προσωπικότητα. Ίσως αυτή διευκόλυνε τον Νόμπελ. Ήταν μια εποχή πολύ πολιτικοποιημένη. Είναι οι ίδιοι οι λόγοι που δεν επέτρεψαν στον Καζαντζάκη να πάρει τον Νόμπελ.
Ένας νομπελίστας, μια έντονη
προσωπικότητα. Γιατί η Ελλάδα τον υπονόμευε τον Καζαντζάκη.
Ποιοι θα διαβάσουν τη βιογραφία
του Καζαντζάκη
που θέλουν να διαβάσουν τρεις ακροατές μας.
Για πες μας τρεις ακροατές, εδώ να σημειώσουμε από το 1 στο 89.
Έχω, τι είναι, πώς να πω.
Θα πες μας τρία νούμερα, τυχαία.
3, 33.
Να σημειώνω. 3, 33, ναι.
Και 333, πώς ήταν.
Και 9. 3, 33 και 9.
Λοιπόν, 3.33 και 9. Λοιπόν, Γελβέτζης Γιώργος στο 3. Στο 33 Καλούση Αμαλία. Και 9 μου είπατε.
Ναι.
Και 9 Πετρούτσος Γιάννης.
Πετρούτσος Γιάννης.
Γελβέντζης Γιώργος και Καλούση Αμαλία. Θα πάτε σε εκδόσεις Καστανιώτη, Σόλωνος 131, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, στη Σόλωνος.
Ναι, Σόλωνος 131, εκδόσεις Καστανιώτη, για να παραλάβετε το βιβλίο του Αλμπέρ Καμί. Τελικά το
δικό σου. Δεν προλαβαίνω να βάλω.
Για να δώσεις δώρο. Το δικό
όποιος
σου.
Όποιος θέλει, παίρνει, θέλει. Ένα από αυτά τα τρία. Εάν θέλουν, το Αλμπέρ Καμί είναι πιο πολύ φαΐ.
Χίλιες σελίδες
δηλαδή, αλλά.
Θα δώσουμε σε άλλη εκπομπή το έργο.
Αν είστε άνθρωποι που αγαπάτε τη λογοτεχνία, έτσι. Και την περιπέτεια, είναι βέβαια ενδιαφέρουσα η περιπέτειά του. Φοβερή περιπέτεια. Δεν είπα το κυριότερο, ήταν εφηματικός. Άλλος λόγος που του είχα δυναμία, ο πατέρας μου ήταν εφηματικός. Όπως και εγώ είχα δύσπνοια, γιατί αυτός είχε φοβερές δύσπνοιες μέχρι τα 15 μου. Και ξέρω τη σχέση, κάποτε θα γράψω μια μελέτη, η δύσπνοια στο υπαρξιακό πρόβλημα.
Να το κάνουμε και εκπομπή αυτό.
Πώς ζεις με ένα θέμα. Με ψευγόνιμο θα το κάνω για να δω πώς επηρεάζει μετά. Ορισμένες συμπεριφορές των ανθρώπων, η δύσμια, ο θάνατος δηλαδή.
Παρασκευές
όταν νιώθεις ότι πεθαίνεις από λεπτό σε λεπτό.
Μια φορά σε είπαμε χύμαρο και δεν σου άρεσε. Τώρα θα σε πούμε ότι. Δεν σταματάς αντιλάβω τη φεστίου.
Ναι, αλλά λοιπόν. Αλλεργικό σοκ.
Δεν σε πιάνει, δεν παθαίνεις εσύ τίποτα. Σε δυνατός.
Ένα Θεός ξέρει.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος μας. Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.